skena tertia personae Julius, Aemilia, Julia, Marcus, Quintus. Quintus. Pater venit. Aemilia Quintum non audit, quia Marcus plorat. Julius Quintum videt, eumque interrogat. Quor Marcus plorat? Quintus respondit. Marcus plorat, quia mater eum verberat. Julius. Sed cur mater Marcum verberat? Quintus. Marcum verberat, quia puer improbus est. Marcus parvam puellam posat. Julia. Mama, pater hic est. Aemilia Julium videt. Aemilia. Tuis Marcus filius improbus est. Julius.
Fu puer. Puer probus non possat puellam. Puer, qui parvam puellam possat, improbus est. Julius aratus puerum improbum verberat. Tux, tax, tux, tax, tux, tax.
Marcus plorat. Quintus laetus est, et ridet. Julia laeta non est, neque ridet. Cor non laeta est Julia? Non laeta est, quia Marcus plorat. Julia est puella proba. Puer ridet. Puella plorat. Quis est puer qui ridet? Puer qui ridet est Marcus. Quae est puella quae plorat? Puella quae plorat est Julia. Marcus, qui puellam possat, puer improbus est. Puella, quam Marcus possat, est Julia. Julia Aemiliam vocat. Aemilia, quam Julia vocat, mater liberorum est. Aemilia puerum verberat. Puer, quem Aemilia verberat, est Marcus. Quem vocat Quintus? Quintus Julium vocat. Julius, quem Quintus vocat, pater liberorum est. Julius Quintum non audit. Quem audit Julius? Julius Marcum audit. Puer quem Julius audit, est Marcus. Puella quae cantat laeta est. Puella quae plorat, non est laeta. Puer, qui puellam possat, improbus est.